Բիանշոնը ոտրենին փսխել ու դեղեր տալուց հետո փսխուկը ուղարկել էր հիվանդանոց, որպեսզի քիմիական անալիզի ենթարկեն։ Նրա կասկածներն ուժեղացան այն ժամանակ, երբ նկատեց, որ օրիորդ Միշոնոն ամեն ջանք գործ էր դնում փսխուկը չքացնելու։ Բացի այդ, ոտրենը այնքան շուտ կազդուրվեց, որ նա այլևս չէր կասկածում պանսիոնի զվարթությունը հանդիսացող այդ կատակասեր մարդու դեմ գործված դավադրության մասին։ Այն պահին, երբ Ռաստինյակը ներս էր մտնում, ոտրենն արդեն վեր էր կացել և կանգնել ճաշասրահի վառարանի մոտ։ Տայֆերի որդու մենամարտի լուրով տարված պանսիոներները Գորյոյից բացի սովորականից վաղ հավաքվել զրուցում էին դեպքի մասին, հետաքրքրվելով գործի մանրամասնություններով և ցանկանալով իմանալ, թե դեպքը ինչ ազդեցություն է ունեցել Վիկտորինի բախտի վրա։ Երբ Ռաստինյակը ներս մտավ, նրա հայացքը հանդիպեց անխռով ոտրենի հայացքին, որն այնքան խորը թափանցեց ուսանողի սրտում, և նրա մի քանի վատ լարերը այնքան ուժեղ ցնցեց, որ ուսանողը սարսռաց։
«Այո, սիրելի զավակս», ասաց փախստական դաժանապարտը, «հոգեառը դեռ երկար ժամանակ անիրավացի է լինելու իմ վերաբերմամբ. այս տիկինների ասելով, ես հերոսաբար դիմացել եմ մի այնպիսի կաթվածի, որը կարող էր մի ես սպանել»։
«Դուք հանգիստ կարող եք ասել մի ցուլ», գոչեց տիկին ոգեն։
«Միգուցե դուք նեղացել եք, որ ինձ կենթանի եք տեսնում»,
ասաց ոտրենը Ռաստինյակի ականջին, կարծես զգուշակելով նրա միտքը։ «Սատանայական ուժ ունեցող մարդ անգամ չէր դիմանա»։
«Ահ, հավատացեք, որ ճիշտ եմ ասում», ասաց Բիանշոնը։ «Օրիորդ Միշոնոն անցյալ օրը խոսում էր ինչ-որ մեկի մասին, որին մի երկրորդ անուն են տալիս, մահապուրց. այդ անունը ձեզ շատ լավ է սազում»։
Այս խոսքը ոտրենի վրա կայծակի ազդեցություն գործեց։ Նա գույնը գցեց և ոտքի վրա երերաց։ Նրա մագնիսական հայացքը արևի ճառագայթի նման ընկավ օրիորդ Միշոնոյի վրա, որի ծնկները ծալվեցին կամքի այդ հարվածից։ Պառավ աղջիկը փուլ եկավ միաթոռի վրա։ Պուարեն իսկույն առաջացավ և կանգնեց ոտրենի և օրիորդ Միշոնոյի միջև, գուշակելով Միշոնոյին սպառնացող վտանգը, որովհետև անսահման կատաղություն էր արտահայտում դաժանապարտի դեմքը, բարեմույն դիմակի տակից ցույց տալով իր իսկական բնույթը։ Պանսիոներներն ապուշ էին կտրել այդ ողբերգությունից դեռևս բան չհասկացած։ Ճիշտ այդ պահին լսվեցին բազմաթիվ մարդկանց ոտնաձայներ և աղմուկ հրացանների, որ զինվորները թխկացնում էին փողոցի սալահատակի վրա։ Այն րոպեին, երբ Կոլենը բնազդաբար նայելով լուսամուտներին մի ելք էր փնտրում, սրահի դռան առաջ հայտնվեցին չորս մարդ։ Դրանցից առաջինը գաղտնի ոստիկանության պետն էր, մյուս երեքը ոստիկանական սպաներն էին։
«Անուն օրենքի և թագավորի»,
ասաց սպաներից մեկը, որի ձայնը ծածկվեց պանսիոներների զարմացական մրմունջներով։ Ճաշասրահում իսկույն լռություն տիրեց։ Պանսիոներները իրարից հեռացան, ճանապարհ տալու երեք սպաներին, որոնք բոլորն էլ ձեռքները պահել էին կողքի գրպանում, ատրճանակների վրա։ Ոստիկանական սպաներին հետևող ժանդարմներից երկուսը կանգնեցին սրահի դռան առջև, իսկ մյուս երկուսը դեպի սանդուղքը տանող դռան մոտ։ Պանսիոնի ֆասադի առաջով երկարող խճաքարերով սալահատակի վրա թնդացին բազմաթիվ զինվորների քայլերն ու հրացանները։ Այսպիսով փախուստի բոլոր ճանապարհները փակվել էին մահապուրցի համար, որի վրա էին համառորեն կենտրոնացել բոլորի հայացքները։ Պետն առաջացավ ուղիղ դեպի Կոլենը և այնպիսի ուժեղ հարված տվեց նրա գլխին, որ կեղծամը պոկվեց գլխից և երևաց նրա գանգը իր ամբողջ զարհուրանքով։ կարճ և կղմինդրի գույնի կարմրավուն մազերով այդ գլուխն ու այդ դեմքը, որ մարմնին ներդաշնակում էին և բացահայտում խորամանկությամբ խառը զարհուրելի ուժեղ մի բնավորություն, հանկարծ փայլատակեցին, ինչպես եթե դժողքի կրակներով լուսավորվեին. Ոտրենն ամբողջությամբ պարզ դարձավ բոլորին իր անցյալով, իր ներկայով, իր ապագայով, իր անողոք հայացքներով, ինքնակամության իր պաշտամունքով, ուրիշների վրա ունեցած իշխանությամբ, որ իր գաղափարների և գործողությունների ցինիզմից և ամեն ինչի ընդունակ իր օրգանիզմի ուժից էին ծնուն դառնում։ Արյունը խփեց նրա գլուխը, և աչքերը փայլեցին վայրենի կատվի աչքերի նման։ Նա այնպիսի կատաղի ուժով ոստնեց և այնպիսի ձայնով մռնչաց, որ պանսիոներները սարսափից ճչացին։ Արյուծանման այդ շարժումն ու առաջացած ընդհանուր վայնասունը տեսնելով, ոստիկաններն իսկույն հանեցին ատրճանակները։ Կոլենը հասկացավ վտանգը, տեսնելով իր վրա ուղված զենքերի փողերը, և իսկույն մարդկային ամենաբարձր ուժի մի ապացույց տվեց։ Տեսարանը զարհուրելի էր և վեհ միաժամանակ։ Նրա դեմքի վրա այնպիսի մի բան կատարվեց, որը ծխացող գոլորշիով լիքը կացայի հետ միայն կարելի է համեմատել։ Ծխացող գոլորշի, որը թե լեռները շուրջ տալիս, և թե միակնթարթում վեր է ածվում ջրի սառը կաթիլի։ Կատաղությունը սառեցնող ջրի կաթիլը նրա ուղեղով կայծակի նման անցնող միտքն էր։ Նա ժպտաց և նայեց իր կեղծամին։ «Անցան այն ժամանակները, երբ դու ավելի քաղաքավարի էիր», ասաց նա գախտնի ոստիկանության պետին, և պարզեց իր ձեռքերը, ժանդարմներին գլխով նշան անելով, որ մոտենան։ «Պարոնայք ժանդարմներ», ասաց նա, «անցկացրեք ձեռնակապերը կամ բթակապերը. ես վկա եմ բերում ներկա եղողներին, որ դիմադրություն ցույց չեմ տա»։ Մարդկային այդ հրաբուխից այնքան արագորեն դուրս եկող և հանգչող լավան ու կրակը հիացական այնպիսի մի մրմունչ պոկեց բոլորից, որից սրահը թնդաց։ «Մի պարծենա, պարոն, սա քեզ էժան չի նստի, քեզ, որ բաց դռնից ես ներս կողվում», հարեց դաժանապարտը, շեշտակի նայելով դատական ոստիկանության հարչակավոր դիրեկտորին։ «Դե, իսկույն հանվեցեք», ասաց Սենտան փողոցի մարդը արհամարական արտահիտությամբ։ «Ինչու համար», ասաց Կոլենը, «այստեղ կանայք կան, ես չեմ ժխտում և հանձնվում եմ»։ Նա մի պահ լռեց և նայեց ներկաներին այն հռետորի նման, որ պատրաստվում է շշմեցնող բաներ ասելու։ «Գրեցեք Պապալա Շապել», ասաց Ոտրենը, խոսքն ուղղելով սպիտակ մազերով մի փոքրիկ ծերունու, որ սեղանի ծայրին էր նստել, ձերբակալության արձանագրության թուղթը թղթապանակից հանելուց հետո։ «Խոստովանում եմ, որ ես Ժակ Կոլենն եմ, որին մահապուրծ են կոչում. 20 տարի շղթայակրության դատապարտված, և հենց նոր ես ապացուցեցի, որ այդ մականունը չեմ գողացել. բավական էր, որ ես ձեռք բարձրացնեի», ասաց նա խոսքն ուղղելով պանսիոներներին, «և դուք կտեսնեիք, որ այս երեք լրտեսները իմ գինին թափելու էին մամա ոգեի տան փալասների վրա. այդ զվարճասերները ծուղակ լարելուց զատ ուրիշ գործ չունեն»։ Տիկին ոգեն այդ խոսքերը լսելով իրեն վատ զգաց։
«Աստված իմ», ասաց Սիլվիին, «ես գժվում եմ, երբ մտածում եմ, որ դեռ երեք նրա հետ գեթե թատրոնումն էի»։
«Մի քիչ էլ փիլիսոփայ էլ իմացեք, մամա», ասաց Ոտրենը. «Միթե դժբախտություն է, որ երեք ինձ հետ իմոթյակումն եք եղել Գեթեյում. ինչով բարձրեք մեզանից»։
«Մենք մեր ուսերի վրա ավելի քիչ անազնվություն ունենք,
քան դուք ունեք ձեր սրտերում։ Դուք ոսկրախտով փտած հասարակության ճլորած անդամներ։ Ձեզնից լավագույնը չի կարող իմ դեմը կանգնել ճակատաբաց։
Ոտրենի հայացքը կանգ առավ Ռաստինյակի վրա, որին ուղղեց քաղցր մի ժպիտ։ Այդ ժպիտը ակնհայտ մի հակադրություն էր նրա դեմքի չոր ու բիրտ արտահայտությանը։
«Մեր փոքրիկ առևտուրը», ասաց նա Էժենին, «առաջ է գնում իմ հրեշտակ».
«Իհարկե, եթե համաձայն լինեք». «Հասկանում եք»։ Եվ երգեց. «Իմ ֆանշետ հսկանչելի է իր պարզության մեջ»։
«Մի հուզվեք», հարեց նա. «Ես իմ գանձումներն անել կտամ»։ «Ինչ ժորթելը հեշտ բան չէ. ինձնից շատ եմ վախենում»։
Տաժանավայրն իր բարքերով, իր լեզվով, զարհուրելիից անմիջապես դեպի զվարճալին կատարվող իր անցումներով, իր ահավոր մեծությամբ, իր ընտանևարությամբ, իր ստորությամբ հանկարծ պատկերացավ այդ խոսքով, և այն մարդու միջոցով, որն այլևս սոսկ մարդ չէր, այլ տիպը այլասերված ամբողջ մի ազգի, վայրենի և տրամաբանող, բիրտ, ճկուն մի ժողովրդի։ Մի րոպեում Կոլենը դարձավ դժոխային մի պոեմ, որտեղ նկարագրվում են մարդկային բոլոր զգացումները, բացի մեկից, զղջումի զգացումից։ Նրա հայացքը նման էր միշտ կռվի ձգտող պարտված հրեշտակապետի հայացքին։ Ռաստինյակը գլուխը խոնարեց, ընդունելով նրա բացահայտվող բարեկամությունը որպես իր հորի մտքերի քավություն։
«Ով է ինձ մատնել»,
ասաց Կոլենը, իր ահարկու հայացքով ընդգրկելով ներկաներին և կանգ առնելով Միշոնոյի վրա։
«Այդ դու ես, սուտ բարեպաշտուհի»,
ասաց նրան։
«Դու, որ ամեն բանում քիթդ ես կոխում, դու վարակեցիր իմ արյունը»։ «Բավական է մի խոսք ասեմ, և քո վիզը ութորվա մեջ կսղոցեն»։ «Բայց ես ներում եմ քեզ. ես քրիստոնյա մարդ եմ. ես գիտեմ, որ դու չես ինձ ծախողը»։ «Բայց ո՞վ է»։
Հետո նկատելով, որ ոստիկանության սպաները իր դարակներն են բացում և հավաքում իրերը, գոչեց.
«Ահ, այդ դուք եք խուզարկում վերևում. թռչունները Երևանից թռել են բնից, դուք ոչինչ չեք գտնելու»։ «Իմ առևտրական մատյանը այստեղ է, այստեղ»,
ասաց նա ձեռքը ճակատին խփելով։
«Ես գիտեմ հիմա, թե ով է ինձ ծախել. դա միայն այդ սրիկան արած կլինի, Մետաքսաթելը. ճիշտ չեմ ասում, ձերբակալության հայրիկ»,
ասաց նա ոստիկանության պետին։
«Պակասն այն էր, որ մեր բանկային տոմսերը թաքնված լինեին վերևում»։ «Ուրիշ ոչինչ, իմ փոքրիկ լրտեսներ»։ «Ինչ վերաբերում է Մետաքսաթելին, ես նրան հողել կտամ երկու շաբաթ չանցած, եթե նույնիսկ ձեր բոլոր ժանդարմներով նրան պահպանեք»։ «Ինչ եք տվել դուք այս Միշոնոյին»,
ասաց նա ոստիկաններին։
«Հազարեկյու, այնպես չէ»։ «Բայց ես ավելին արժեմ փտած Նինոն»։ «Ցնցոտիներով Պոմպադուր», «Պերլաշեզի Վեներա»։ «Եթե դու ինձ նախազգուշացնեիր, ես քեզ 6000 ֆրանկ կտայի»։ «Ա, մարդկային միս վաճառող պարավ»։ «Դու չմտածեցիր, այլապես ինձ կտայիր նախընտրությունը»։ «Այո, ես սիրով այդ 6000-ը կտայի, որպեսզի ազատվեի իմ չսիրած ճամփորդությունից»։ «Այդ ճամփորդությունը ինձ դրամական վնասել է պատճառելու»,
ասաց նա, երբ ձեռնակապերն էին անցկացնում։
«Այս մարդիկ հաճույք են ստանում դատարաններում ինձ երկար քարշ տալով, որ ինձ թթու դնեն։ Նրանք չգիտեն, որ եթե ինձ տաժանավայր ուղարկեն, ես իսկույն իմ գործի գլուխն եմ կանգնելու»։ հակառակ օրփևր փողոցի մեր դիտախույզների։ Դաժանավայրում բոլորն էլ կյանքը չեն խնայի, որպեսզի փախցնեն իրենց զորավարին, իրենց սիրելի մահապուրցին։ Ձեզնից ո՞ր ինձ նման հարուստ է։ Ով ձեզնից ինձ նման 10,000 եղբայր ունի, պատրաստ ամեն ինչ անելու,
հարեց ոտրենը հպարտությամբ։
Այստեղ ես լավ սիրտ եմ պահել,
ասաց նա խփելով կրծքին։
Ես երբեք ոչ ոքի չեմ դավաճանել։
Այ դու քավթար,
դու սրանց տես,
ասաց նա խոսքն ուղղելով պառավաց աղջկանը։
Նրանք սարսափով են նայում ինձ, իսկ դու,
դու նրանց սիրտն ես խառնում զզվանքով։
Դե հիմա ստացիր քո բաժինը։
Նա մի պահ կանգ առավ, պանսիոներներին նայելով։
Այս ի՞նչ է, հիմարացել եք բոլորդ։ Երբեք տաժանապարտ չեք տեսել։ Կոլենի թրծվածքի տաժանապարտ, այն, որ այստեղ է, ձեր առաջ, շատ-շատերից պակաս ստոր է։ Նա մի մարդ է, որը բողոքում է հասարակական դաշինքի տված խորը հիասթափությունների դեմ, ինչպես Ժան-Ժակ Ռուսոն է ասում, որի աշակերտը լինելու համար պարծենում եմ ես։ Վերջապես ես մենակ եմ իշխանության դեմ, որը գործում է իր դատարանների ցանցով, ժանդարմներով և բյուջեյով։ Այնուամենայնիվ ես նրան կհաղթեմ։
Սատանան տանի, ասաց նկարիչը, սքանչելի է նկարելու համար։
Ասա ինձ, գերապատիվ դահճի քերի, դու կառավարիչ այրու,
զարհուրելի բանաստեղծությամբ ասված անուն, որ տաժանապարտները գիլյոտինին էին տալիս, ավելացրեց նա, դառնալով գախտնի ոստիկանության պետին։
Ազնիվ եղիր և ասա, մետաքսաթելն էին ծախել, թե ոչ։ Ես չեմ ուզում, որ նա վճարի ուրիշի փոխարեն։
Դա անարդարացի կլիներ։ Ճիշտ այդ միջոցին ոստիկանները, որոնք վերևում ամեն ինչ տակնու վրա էին արել և խուզարկել ամեն կողմ, ներս մտան և ցած ձայնով խոսեցին պետի հետ։ Արձանագրությունը պատրաստ էր։
«Պարոններ»,
ասաց Կոլենը, խոսքն ուղղելով պանսիոներներին,
«հիմա ինձ տանելու են. դուք բոլորդ էլ իմ այստեղ բնակվելու ամբողջ ժամանակ շատ սիրալիր եղաք իմ նկատմամբ. դրա համար ես երախտապարտ եմ ձեզ. ընդունեցեք իմ ողջույնը. Մնաք բարով. Թույլ տվեք ինձ ձեզ Պրովանսի թուզ ուղարկել»։
Նա մի քանի քայլ արեց և ետ դարձավ, նայելու Ռաստինյակին։
«Մնաք բարով, Էժեն»,
ասաց նա քաղցր և տխուր ձայնով, որ այնքան տարբերվում էր իր ճառերի բիրտ շեշտից։
«Եթե պատահի, որ նեղվես, մի մոռացիր.
ես քեզ անձնվեր մի բարեկամ եմ թողել»։ Չնայած ձեռնակապերին, նա կարողացավ թրավարժության ուսուցչի դիրք ընդունել, դոփեց ոտները և բղավեց. «Մեկ, երկու»։
«Դժբախտության դեպքում դիմիր այնտեղ. քեզ ամեն բան կտրամադրեն. Եվ մարդ, և դրամ»։